Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ այսօր ծրագրում։ Մարտի 1-ի վերաբերյալ կադրեր են հայտնվել համացանցում, հաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությունները։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները, դաշնակցությունը դեմ է քվեարկել։ Պատգամավոր Տիգրան Արզականցյանի եւ Երկիր Օրաթերթի դատական վեճը մոտենում է ավարտին։ Պատգամավորը ավելի քան 3 միլիոն դրամ է պահանջում թերթից։ Հասարակական եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունները Տիգրան Փոստանջանի դեմ քրեական հետապնդումը քաղաքական հաշվեհարդար են համարում։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց է հրապարակել հայաբնակ ջավախքի վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Լոնդոն։ Լեգենդար ռոք երաժիշտ Բոբ Դիլանը 70 տարեկան է։ Այս եւ այլ թեմաներով հաղորդումներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը։ Նախագծի հեղինակը Իշխող կոալիցիան է, մանրամասները մեր ծրագրում։ Եվրամիությանը մտահոգել են վերջին իրադարձությունները Վրաստանում եւ Ղարաբաղի հակամարտության շփման գծում։ Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի երեկվա հանդիպումից հետո արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը ասել է, որ քննարկվել են նաեւ զարգացումները Հարավային Կովկասում եւ տեսակետներ են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը Ճակի եւ Վրաստանի մասին։ Նա նշել է, որ իրենք շատ անհանգստացած են վրաստանյան իրադարձություններով եւ շաբաթավերջին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մահացու միջադեպերով։ Քեթրին Էշթոնի խոսքերը փոխանցում է Եվրամիության մամուլի ծառայությունը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցելության ժամանակ այսօր Աբադան քաղաքում նավթավերամշակման գործարանում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Ըստ հաղորդագրությունների 2 մարդ զոհվել է, 10-ից ավելի վիրավորներ կան։ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Ահմադինեջադը չի տուժել եւ պայթյունից քիչ անց ելույթ է ունեցել տվյալ գործարանի նորակառույց հատվածի բացման արարողությանը, որը ցուցադրվել է Իրանի պետական հեռուստաընկերությամբ։ Լիբիայի ապստամբները ազգային անցումային խորհուրդը գրասենյակ է բացելու Վաշինգտոնում, այս մասին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Մերձավոր արևելքի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեֆրի Ֆելդմենը Լիբիայի Բենգազի քաղաքում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնում ներկայացություն բացելու պաշտոնական հրավեր է ներկայացվել ապստամբների ղեկավարներին, որը նրանք ընդունել են։ Նա Բենգազի է ժամանել երրորդ այցով, բանակցում է ապստամբների անցումային խորհրդի անդամ համների հետ։ Նա կրկնել է, որ Մուամար Քադաֆին պետք է հեռանա իշխանությունից։ ՆԱՏՕ-ի օթուժը այսօր առնվազն 20 հարված է հասցրել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի ուղղությամբ։ Ականատեսների վկայությամբ այսօրվա գործողությունը Մուամար Քադաֆի ռեժիմի դեմ միջազգային օպերացիայի մեկնարկից ի վեր իրականացված ամենալայնամասշտաբ ռմբակոծումն էր։ Մեծ Բրիտանիա եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը այսօր Բուկինգհեմյան պալատում պաշտոնապես ընդունել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային եւ նրա տիկնոջը Միշել Օբամային։ Օբաման Իռլանդիայի մայրաքաղաք Դուբլինից Լոնդոն է ժամանել ծրագրվածից ավելի վաղ Իսլանդիայի հրաբխից առաջացած փոշու պատճառով որոշ փոփոխություններ կատարելով այցի ժամանակացույցում։ Երրորդ պետական այցի ընթացքում Օբամայի եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի բանակցությունները նախատեսված են չորեքշաբթի օրը։ Եվրոպա կատարած ուղևորության շրջանակներում Օբաման այցելելու է նաեւ Ֆրանսիա, ապա Լեհաստան։ Վարշավայում նախատեսված է Օբամայի հանդիպումը կենտրոնական Եվրոպայի երկրների ղեկավարների հետ։ Սերբիայի նախագահը որոշել է բոյկոտել եւ չմասնակցել այդ հանդիպմանը։ Բորիս Տադիչի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերբիայի նախագահը Վարշավա չի մեկնի, քանի որ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր է ստացել նաեւ Կոսովոյի նախագահը։ Կոսովոն 2008 թվականին հռչակել է իր անկախությունը, բայց Սերբիան չի ընդունում, չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր այցելել է Աֆղանստան, նա կոչ է արել թալիբներին վայր դնել զենքը եւ երկխոսություն սկսել իշխանության հետ։ Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին հրաժարվել է Վրաստան վերադառնալու եւ մայիսի 25-ին ընդդիմության ակցիաներին մասնակցելու մտադրությունից։ Վրաստանի նախագահը պաշտոնական այց է կատարել Հունգարիա։ Հրապարակվել է գալիք տարի Ադրբեջանում անցկացվելի Գևրատեսիլ 2012-ի ժամկետները։ Կիսաեզրափակիչ փուլերը տեղի են ունենալու մայիսի 22-ին և 24-ին, եզրափակիչը մայիսի 26-ին, 2012 թվականի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն սկսել են շրջանառվել և քննարկվել մարտի 1-ի վերաբերյալ կադրեր, որտեղ երևում է, որ իրավապահները հորիզոնական ուղղությամբ, այլ ոչ թե օդ են կրակում։ Այս կադրերը, որ միայն այժմ են հանրության սեփականությունը դառնում, փաստահավաք խմբի տրամադրության տակ եղել են։ Փաստահավաք խումբը հարցումներ է ուղարկել համապատասխան մարմիններ, սակայն անորոշ պատասխաններ է ստացել։ Մարտի 1-ին 10 հոգի զոհվեց, նրանց մահվան հանգամանքների վրա քննությունը 3 տարի անց դեռ լույս չի սփռել։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ահա թե ինչպես են կրակում 2008 թվականի մարտի 1-ին Վերնագրի ներքո նախորդային համացանցում տարածվել են այն կադրերը, որտեղ երևում է, որ ջրցան մեքենայի կողքը խմբված իրավապահների միջից ինչ-որ անձին կրակոցներ են արձակում հորիզոնական ուղությամբ։ Կադրերը վերևից են նկարահանված գիշերով։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ դրանք շատ լուրջ կադրեր են, մեծ ինֆորմացիա են պարունակում և հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է լրջորեն ուսումնասիրի այդ տեսանյութն ու փորձի գտնել կրակողներին։ Անդրանիկ Քոչարյանից տեղեկացանք, որ փաստահավաք խումբը այս կադրերը ուսումնասիրել է ժամանակին։
Այդտեղ երևում է մի բան, որ ոստիկանության աշխատակիցը կամ աշխատակիցները իրենց տրամադրության տակ եղած ատրճանակներով նշանալու կրակոցներ են արձակում։
Լազել է։
Այն ինչ որ կադրերում մենք տեսնում ենք ատրճանակը ականհայտ սպայի ձեռքում, որը կրակում է ուղիղ նշանալու կրակոցներ արձակում։ Թող բարի լինեն, հիմա պարզեն, թե ատրճանակից կրակող սպան ով է և ինչու համար է կրակում ցուցարանների ուղությամբ։ Դե բնականաբար դիմացը ում վրա պետք է կրակի, եթե օդ չի կրակում, գնդակը աչք չունի, նա ցանկացած մարդու կարա կպնի։ Եթե վախացնելու համար պետք է օդ կրակես, եթե հորիզոնական դիրքում ձեռքդ կրակում ես, ցանկացած մարդու կարա կպնի։ Եվ պետք է ճշտել, կրակոցները ունեցել են հետևանք, թե չեն ունեցել։ Ես կադրում չեմ տեսնում գազային ատրճանակի առկայություն, ես տեսնում եմ մարտական ատրճանակի առկայություն։
Անդրանիկ Քոչարյանի փոխանցմամբ փաստահավաք խումբը այս կադրերի առնչությամբ ժամանակին նաև հարցումներ է ուղարկել ոստիկանություն, ստացել է պատասխաններ, որոնք սակայն իրենց չեն գոհացրել։
Որովհետև նրանք հստակեցին, խուսափեցին կոնկրետ նշեն, թե ով է կրակող սպան, մեկնաբանելով, որ կադրում դեմքը լավ չի երևում։ Դա մեր մոտ ծիծաղ առաջացրեց, որովհետև այդպիսի պատասխաններով մենք շատ առաջ չենք գնա։ Կներեք, հենց նախաքննական մարմինն էլ նրա համար է, կամ ոստիկանությունը նրա համար է, որպեսզի նույնիսկ չերևացող վատ որակի կադրերի մեջ հայտնաբերեն այն մարդկանց, որոնք իրականացրել են ապօրինի գործողություններ, եթե դրանք ապօրինի են։ Եթե ապօրինի չեն, ապա թող վստահաբար ասեն, այս մարդը ճիշտ է անում, որ ատրճանակով կրակում է մարդկանց ուղությամբ։
Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամի պնդմամբ այս կադրերը կարող են կարևոր լինել հատկապես մարտի 1-ի զոհերից Դավիթ Պետրոսյանի մահվան հանգամանքների բացահայտման համար։ Դավիթ Պետրոսյանը հրազենային վիրավորումից է մահացել, ըստ հարազատների նրա վրա ատրճանագից են կրակել Պարոնյան փողոցի վրա տեղի ունեցող դեպքերը նկարահանելու պահին։
Ես էլ ասում եմ, Դավիթ Պետրոսյանը ստացել է հրազենային վնասվածք թիկունքից։ Շատ հնարավոր է, որ այդպիսի պատահական կամ չմտածված կրակոցի արդյունքում է։ Թող բացահայտեն, ճշտեն, դա կապ ունի թե չունի։ Այդ կադրը դրանով է, ուրեմն, արժեքավոր։
Տեղանքը
դա նախաքննական մարմինը պետք է պարզի։ Ակնհայտ դա, ուրեմն, Ձկան խանութ Լեո Պարոնյան հատվածն է։
Մարտի 1-ի հասարակական խմբի համակարգող Առաքել Սեմիրջյանն էլ մեզ հետ զրույցում հավելեց, որ այս կադրերում պատկերված դեպքերը եւ Դավիթ Պետրոսյանի մահվան ժամերը համընկնում են։
Այսինքն որևէ ինքը գործողություն չի կատարել այն մարդկանց հանդեպ, ենթադրաբար ոստիկանների, որոնք որ կրակել են նրա վրա, որովհետեւ նա մեջքով է կանգնած, որևէ վտանգ չի սպառնացել։
Հուսով եմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը գոնե հիմա պետք է այս դրվակը լրջորեն ուսումնասիրի եւ տա պատասխաններ, հայտարարեց նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Բարձելու համար բավականին, ուրեմն, տվյալներ կան այդ կադրի մեջ։ Ջրցան մեքենան, նշանակում է ջրցան մեքենայի վարորդ, նշանակում է ջրցան մեքենայի կողքը կանգնած զինվորներ ոստիկանական զորքերի։ Այդ ատրճանակները, որտեղից կրակոցներ են արձակվում, պետք է պարզել, փորձականության ենթարկվել են, թե չեն ենթարկվել։ Եթե չեն ենթարկվել, ապա պատճառը ինչու՞ն է։ Այսինքն պետք է պարզել այդ դրվագում առկա բոլոր հանգամանքները և տալ դրական կամ բացական պատասխան։ Ես ակնկալում եմ, որ հատուկ հնչական ծառայությունը պետք է այդ գործողությունները իրականացնի և գոնե վստահ լինենք, որ այդ կրակոցները հետևանք չեն ունեցել, կամ եթե ունեցել են, ապա բացահայտեն, թե ինչ հետևանք է եղել։
Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, որ այս կադրերին եւ հնչեցված պնդումներին կարծագանք են վաղը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգությունն դիմադիր խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը փետրվարի վերջից կալանքի տակ է գտնվում։ Արաբկիրի թաղապետարանում, որպես առաջատար մասնագետ աշխատող Տիգրան Փոստանջանը, մեղադրվում է ապօրինի վարձատրություն ստանալու մեջ։ Արդեն երկու շաբաթ է Տիգրան Փոստանջանը հրաժարվում է ուտելիքից, հացադուլ է անում բողոքելով Նոբարաշեն քրակատարողական հիմնարկի անտանելի պայմանների դեմ։ Այսօր 1-10-ի չափ հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, որոնք պնդում են, թե Տիգրան Փոստանջանի քրեական հեպտապնդման անվան ներքո իրականացվում է քաղաքական հաշվեհարդար։ Ընդդիմության ներկայացուցիչ չի Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ։ Թեման շարունակում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Այսօր մոտ 1-10 իրավապաշտպան կազմակերպություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշում են, որ ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի դեմ իրականացվում է քաղաքական հաշվեհարդար։ Նրա ընտանիքի անդամին, տվյալ դեպքում եղբորը, Տիգրան Փոստանջանին հետապնդելու միջոցով։ Հիշեցնենք, անդիմադիր պատգամավորի եղբայրը Արաբկիրի թաղապետարանում, որպես առաջատար մասնագետ աշխատող Տիգրան Փոստանջանը, մեղադրվում է քաղաքացիներից ապօրինի վարձատրություն պահանջելու և ստանալու մեջ։ Մասնավորապես, ըստ գլխավոր դատախազության, Փոստանջանը 192 000 դրամ վարձատրություն է ստացել Star Supermarket-ի շինարարության նախագծում հայտնաբերված բաց թողումներն անտեսելու համար, 40 000 դրամ այսպես կոչված վաղեմության տեղեկանք տրամադրելու, ինչպես նաև 100 000 դրամ ինչ-որ մի նկարանում իրականացվող ապօրինի շինարարությանը չխոչընդոտելու համար։ Մինչդեռ Transparency International-ը, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն, Հելսինկյան ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակը, ժուրնալիստների ասպարես ակումբը եւ այլ իրավապաշտպան կազմակերպություններ այսօր տարածած հայտարարության մեջ պնդում են, որ տեղի է ունենում քաղաքական հաշվեհարդար եւ որ Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը ընդհանում է օրենսդրության եւ միջազգային նորմերի կոպիտ խախտումներով։ Մասնավորապես գլխավոր դատախազությունը միայն մեկ անձի դիմումի հիման վրա այն ստանալու պայիս մի քանի ժամ անց այս տարվա փետրվարին հարուցել է քրեական գործ։ Տիգրան Փոստանջանը իր դեմ հարուցված գործի մասին տեղեկացել է ինտերնետային հրապարակումից։ Նույն օրը Փոստանջանին զանգահարել է անծանոթ մի քաղաքացի և հայտնել, որ դատախազությունը կառավարության հետ միասին քրեական հետապնդում են ուզում նախաձեռնել, գործ սարքել կապված իր քրոջ գործնեվության հետ։ 5 օր անց Փոստանջանը ձերբակալվել է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, որ Փոստանջանն ազատազրկման է ենթարկվել առանց դրա համար պատշաճ հիմնավորման առկայության և նրա նկատմամբ ձերբակալման առաջին իսկ օրվանից կիրառվել են հոգեբանական տարբեր ճնշումներ, դրսևորվել է անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունք։ Հաշվի առնելով այս ամենը, իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են անում միջազգային կառույցներին միջնորդել Հայաստանի իշխանություններին դադարեցնելու Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ իրականացվող անօրինականությունները և ձեռնպահ մնալ ընդդիմադիր գործնեությունը իրականացնող անհատների կամ նրանց հարազատների նկատմամբ բռնաճնշումներ կիրառելուց։ Ի դեպ, Տիգրան Փոստանջանի քույրը, ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, Ազատություն ռադիոկանի զրույցում տեղեկացրեց, որ Տիգրանն արդեն 14-րդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Նա այդ կերպ իր բողոքն է հայտնում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններից, ինչպես նաև ապօրինի կերպով իրեն նախնական կալանքի տակ պահելու համար։ Զարուհի Փոստանջանն ասաց, որ այցելել է այն խուցը, որտեղ պահվում է եղբայրը։ Անմարդկային պայմանները ցնցել են պատգամավորին։ Վերջինիս փոխանցմամբ 25 քառակուսի մետր խցում պահվում է 19 մարդ, չկա օդափոխություն, խցում գարշահոտություն է, խցի զուգարանն ու սնվելու վայրը գտնվում են կես մետր հեռավորության վրա։
Այնտեղ շուրջ 2 շաբաթ ջուր չէր եղել, շուրջօրյա ջրամատակարարում չկա, զուգարանը գտնվում է հենց այդ խցում, ուտելու տեղից մոտ կես մետր հեռավորության վրա, գարշահոտը զուգարանի ընկած է այդ խցի մեջ, մարդկեր 19 մարդ, որը գտնվում է այդ վայրին այդ խցի մեջ, շուրջ 38 աստիճան շոքի պայմաններում, սա ուղակի մի անտանելի, աննկարագրելի պայմաններ են։ Բացի այդ, նաև մեկ ուսարանում կան տարբեր տեսակի խայթող միջատներ, որոնք արդեն այդ շոքի պայմաններում նույնպես առատացել են, մի անտանելի պայմաններ են։
Նշենք, որ շուրջ 3 ամիս է Տիգրան Փոստանջանը գտնվում է նախնական կալանքի տակ, այսօր տեղի ունեցել նրա գործով հերթական դատական նիստը, այն հետաձգվել է վկաների չներկայանալու պատճառով։ Շարանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը շարունակում է պնդել, որ եղբոր դեմ հարուցված քրեական գործը շինծուի և այն իրականում ուղված է իր դեմ։
Նպատակը ճշմարտություն էր գործադրել իմ և իմ ընտանիքի անդամների նկատմամբ և բացի այդ եւս մեկ անգամ դաստիարակչական բնույթի աշխատանք տանել, որ եթե փորձվի մեկը որդեգրել այնպիսի վարքագիծ, ինչպիսին ընդդիմադիր այսպիսի անձն է որդեգրում, ապա կարժանանալ նման պատժամիջոցի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Արզականցյանի դատական վեճը երկիր օրաթերթի հետ մոտենում է հանգուցալուծմանը։ Այսօր ավարտվել է դատաքննությունը, վճիրը հրապարակվելու է 15 օրից։ Արզականցյանը հիշեցնեմ, երկիր օրաթերթին մեղադրում էր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու մեջ, պնդելով, որ թերթի հոդվածներից մեկը արատավորում է իր բարի համբավը։ Պատգամավորը թերթից պահանջում է ավելի քան 3 միլիոն դրամ տուգանք վճարել։ Այս դատական նիստից մանրամասները փոխանցում Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ավարտվեց ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Արզականցյանի հայցի քննությունն ընդդեմ երկիր թերթի։ Արզականցյանի ներկայացուցիչը ամբողջությամբ պնդեց հայցը, պահանջելով պարտավորեցնել երկիր թերթին հրապարակել պատգամավորի պատասխանը, ինչպես նաև պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար, որպես փոխհատուցում վճարել 3 միլիոն դրամ և 500 000 դրամ էլ փաստաբանական ծախսերի համար։ Արզականցյանի փաստաբան Վահե Հովսեփյանը նշել, որ անգամ եթե պատգամավորը ազգային ժողովի նիստերի 80%-ին չի մասնակցել, դեռ չի նշանակում, որ թերթը պետք է գրեր, թե անցնող նստաշրջանի ընթացքում ընդամենը մեկ անգամ է երևացել ազգային ժողովի միջանցքներում, կամ եթե հովանավորել է ռուս պարուհի Անաստասիա Վոլոչկովայի Հայաստան այցելությունը,
դա չի նշանակում, որ կարելի է նշել ինքնաթիռով գերեզմանները։
Պատգամավոր գինի և կոնյակ արտադրող Գրեթվելի ընկերության սեփականատեր Արզականցյանը երկիր թերթի 131 դեմք ու դիմակ խորագրով հոդվածում իր մասին արված արտահայտությունները Սցիլիա, Գաքյավառա, Բարբարով խոսող և այլն համարում է վիրավորական, իսկ պնդումները, թե նա կազինոների մշտական հաճախորդ է, ծեծ ուտելու սովորություն ունի և այլն, պատգամավորը զրպարտություն է որակում։ Նախորդ դատական նիստերում երկիր թերթի ներկայացուցիչները վկայակոչել էին մամուլի մի շարք հրապարակումներ, որոնց հիման վրա են արվել հոդվածի եզրակացությունները։ Արզականցյանի ներկայացուցիչը մեծ զրույցում նշեց, որ թերթը առանց որևէ հղում կատարելու հոդվածում չհիմնավորված գնահատականներ է տվել։
Այն լրատվամիջոցներից մեջբերված հոդվածները, որոնք վերաբերում էին սույն հոգեբացում տեղ գտած փաստերին, իրենց մեջ չէին պարունակում այն նույն բառերն ու արտահայտությունները, և հոդվածում տեղ գտած բառերի և արտահայտությունների թեկուզե բարեխիղճ վերարտադրությունը համենայն դեպս չէ։
Երկիր թերթի ներկայացուցիչները եւս ամբողջությամբ պնդեցին իրենց պատասխանը Արզականցյանի պահանջները որակելով հիմնազուրկ։ Թերթի խմբագիր Բագրատ Եսայանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում մեկնաբանեց Արզականցյանի փաստաբանի դիտարկումը, թե հոդվածում չկան համապատասխան հղումներ կամ բառացի մեջբերումներ։
Եթե ամեն հոդվածում լրագրողը հղում պետք է կատարի իր գիտելիքներին և իր կարդացած բոլոր հոդվածներին, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այլևս որևէ թերթ չի տպվի։ Հղում կատարել հոդված գրելու ժամանակ դա ապուշության գագաթնակետը կարող էր լինել, կամ դա թերթ չէր լինի։
Բագրատեսյանը դատաքննության ավարտին եզրակացրել է, որ գործում որևէ քաղաքական միտում չկա, պարզապես պատգամավորի անձնական փորձն է լրացնել լրատվամիջոցին։
Ուղղակի կտեսնեի մեր որոշ, այսպես ասենք, քաղաքական գործիչների հղփացածության միտում, երբ նրանք ուղղակի արել են այն, ինչ իրենց մտքով անցել է, առանց մտածելու, որ կգա օրը, որ այդ մասին ինչ-որ մեկը կհամարձակվի գրել։ Գրել ենք, արտացոլել ենք իրականությունը, մարդը կարծում է, որ կարող է դատարան դիմելով հակել բոլոր նրանց բերանը, ովքեր կհամարձակվեն հետագայում գրել իր վարկագծի մասին։
Արզականցյանի փաստաբան Վահե Հովսեփյանը դատաքննության ողջ ընթացքը գնահատեց նորմալ, ասած, որ ակնկալում է, թե հայցը ամբողջությամբ կբավարարվի, իսկ պահանջած օրենքով նախատեսված առավելագույն գումարը համարում է ողջամիտ, քանի որ առավելագույնս է վնասվել Արզականցյանի գործարար համբավը։
Եթե քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված լիներ 10 միլիոն դրամ, մեր կողմից հայցը կներկայացվեր ըստ դրա, այսինքն 10 միլիոն դրամ կպահանջվեր։
Երկիրի խմբագիրը նշեց, որ հայցը պետք է մերժվի, իսկ Բագրատ Եսայանը իրենք ապացուցել են, որ այն ինչ հրապարակել է թերթը համապատասխանում է իրականությանը։
Պատկերացումը, թե ինչ կլինի դատավճիռը, գիտեք, միշտ չէ, որ տրամաբանությունը եւ արդարությունը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի կայացրած որոշումներին։ Հույս ունեմ, որ այս դեպքում գոնե կհամապատասխանեմ։
Այսօրվա դատական նիստում փոքրիկ վիճաբանություն տեղի ունեցավ կողմերի միջև, երբ Արզախանյանի ներկայացուցիչը ակնարկեց, թե դատարանի ձատ խնդիրը լուծելու այլ ձևեր էլ գիտի, Բագրատ Եսայանը արձագանքեց.
Մենք էլ լուծման ձևեր ունենք, եւ եթե ապիշնի դաշնակի մասին խոսք ալինում, ես ենթում եմ ձեր կլիենտի հիշացնեք, որ ապիշնի դաշնակներն ունեն իրանց պատկերացումները իրականի մասին։
Հիշեցնենք, Տիգրան Արզախանյանը հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում ասել է. «Մեջբերում եմ, երկու հատ աբիժնիկ դաշնակ կյանքից աբիժնիկ կարան վերցնեն իրանց թերթով անձին կպնեն»։ Մեջբերման ավարտը դատարանը վճիռը կհրապարակի հունիսի 8-ին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երկու 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո եվրոպական կառույցները Հայաստանի վերաբերյալ իրենց ընդունած բանաձևերում որպես կարևոր կետ նշում են ընտրական օրենսդրության բարեփոխումները։ Իշխող կոալիցիան առաջարկել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որոնց շնորհիվ Հայաստանում ընտրությունները առավել թափանցիկ պետք է անցնեն, ինչպես պնդում են այդ ուժերը։ Սակայն ընդդիմությունը այդքան լավատես չէ։ Այսօր խորհրդարանը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները երկրորդ ընթերցման ընդունել է, դաշնակցությունը սակայն դեմ է քվեարկել։ Թե ինչ հիմնական փոփոխություններ առաջարկում նոր օրինագիծը և ինչու է դժգոհ խորհրդարանական ընդդիմությունը, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ազգային ժողովն այսօր 76 կողմ 12 դեմ քվեներով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Նախագծի հեղինակը կոալիցիան է։ Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը հայտարարեց, որ խմբակցության 4 առաջարկներից միայն մեկն է ընդունվել, այն էլ կիսատ-պռատ։ Դաշնակցության այդ առաջարկը վերաբերում էր ընտրություններին մասնակցողների թվի արձանագրմանը։ Դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Արմեն Ռուստամյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում գոհեց. Ընտրական օրենսգիրքը կրկին չի բացառում իշխանության վերարտադրությունը։
99%-ով ընտրվում են միայն իշխանության մարդիկ, մեծամասնական ընտրակարգով դա պատահական չի։
Լրագրողներն այսօր վկայ կոչեցին մասնավորապես Ռուբեն Հայրապետյանի падգամավոր դառնալու օրինակը, որքանով է արդյունավետ մեծամասնական ընտրակարգով նրա ընտրությունը։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի գնահատականը։
Շատ ճիշտ օրինակ եք վերում, բայց հենց դրանով է երկիրը զարգանում եւ հասունանում, եւ եթե Ռուբեն Հայրապետյանը որպես падգամավոր իր ընտրողների համար լավագույն ընտրված падգամավորը չէ, այդ դեպքում նրանք մյուս անգամ կընտրեն մեկ ուրիշ падգամավոր։
Երկրորդ ընթերցման բնդունված ընտրական օրենսգրքի նախագծի հիմնական փոփոխություններից մեկը ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման կարգն է։ Ըստ Դավիթ Հարությունյանի, կենտրոնական ընտրական եւ ընտրատարածքային հանձնաժողովները կուսակցական սկզբունքի փոխարեն այսուհետ գործելու են մասնագիտական մոդելով։ Տեխնատուները հանձնաժողովի անդամ են նշանակվելու մարդու իրավունքների պաշտպանի, փաստաբանների պալատի եւ վճռաբեկ դատարանի առաջարկով Հայաստանի նախագահի հրամանագրով, բայց այս կարգը չի վերաբերում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին, դժգոհեց Արմեն Ռուստամյանը։ Նրա գնահատմամբ իշխանություններին մանևրելու հնարավորություն կընձեռի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կուսակցականացված մոդելը,
որտեղ իբրև թե ներկայացված են քաղաքական ուժերը, բայց ոչ բալանսավորված ձևով։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ պատասխանատվության ցակման դեպքում մեղք բարձվելու է մասնակից կուսակցությունների վրա, իսկ որոշումների անաչառություն ապահովելու առումով որևէ հնարավորություն նույն այդ կուսակցությունները չունեն, որովհետև հարաբերակցությունը 2-6 է մասնավորապես այս դեպքում ի օգուտ իշխանության ներկայացուցիչներ։
Չի ընդունվել նաև ընտրացուցակները հրապարակելուն վերաբերող դաշնակցության առաջարկը, կոալիցիայի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի բացատրությունը։
Եթե ցուցակները հրապարակվում են հետո, նպատակը մեկն է՝ փորձել տեսնել, թե ինչ խախտումներ են եղել ընտրությունների ժամանակ։ Մենք առաջարկում ենք դրա փոխարինալ մեխանիզմ։ Եկեք կանխարգելենք այդ խախտումը, դուք նստեք ցուցակները վարող անդամի կողքը եւ հետեւեք, որ նա որևէ խախտում չանի։
Կոալիցիան հրաժարվեց նաեւ ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու պատասխանատվությունից։ Փոխարենը վկայակոչում է լրագրողների, դիտորդների եւ վստահված անձանց տեսանկարահանման հնարավորությունները։
Որտեւ եթե պետությունը ստանձներ այդ դերակատարումը եւ ինչ որ մեկը անցներ այդ պահին, օրինակ կամերայի առջևից, միշտ հարց կծագեր. արդյոք դա միտումնավոր չէր, արդյոք հենց այդ վարկյանին տեղի չունեցան, չգիտեմ ինչ երևույթներ, կամ օբյեկտիվը լավ չէր ցույց տալի, կամ հոսանքը ընդհատվեց մի վարկյանով եւ դա արված էր դիտավորյալ։
Պետությունը չի ուզում իր ուսերի նման վերս տանձնել, հայտարարեց Դավիթ Հարությունյանը։ Ի վերջո, քաղաքական պատասխանատվություն ունեցող կոալիցիայի նախագծի ընդունման պարագայում ինչ որակի ընտրություններ են ակնկալվում նախ իշխանության դիրքորոշումը։
Յուրաքանչյուր հասարակություն արժան է այն ընտրություններին, ինչպիսին ինքը կա։ Իսկ մեր առջև հետևյալ խնդիրն է դրված։ Պետք է ստեղծենք մեխանիզմներ, որոնք թույլ չտան, որպեսզի այդ վտանգները իհայտ կան։ Էնպես որ որակապես հաջորդ ընտրությունները ես ենթադրում եմ ունենան այլ մակարդակ։
Դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ նոր որակի ընտրություններ ակնկալելու հիմքեր չկան։
Իշխանությունները գերադասել են անել, այսպես, բազմաթիվ փոփոխություններ, ընդհանրապես գնացել են նոր ընտրական օրենսգիրք ընդունելու ճանապարհով, ցույց տալու համար, որ արմատական փոփոխություններ են կատարվում, բայց էական հարցերը մնում են չլուծված։ Եվ բնականաբար վստահությունը այդ առումով հասարակության մեջ չի կարող առաջանալ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստացի հրադադարի ռեժիմում շփման գծում կրակոցները շարունակվում են, թե հայկական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը հաղորդում է հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Շփման գծից ստացվում են նաև տխուր լուրեր։ Վերջերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն տարածել է հայտարարություն, որ իրենց ուժերը երկու զոհ են տվել։ Շփման գծում իրավիճակի լարման վերաբերյալ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակի հետ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ օրերս Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ադրբեջանցի զինծառայողները զոհվել են հայկական կողմի պատասխան գործողությունների հետևանքով։
Սա տեղի է ունեցել մեր կողմից պատասխան գործողությունների արդյունքում, նաեւ ադրբեջանցի դիպուկահաներին պատժելու ոչնչացնելու գործողությունների արդյունքում։
Հիշեցնենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ անցած ուրբաթ և կիրակի օրերին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում սպանվել են ադրբեջանցի զինծառայողներ Ռահման Մամեդովը և Ֆարիդ Ֆարաջևը։ Անցած շաբաթ անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից դիպուկահարների գործողությունների ակտիվացմանը, որի արդյունքում հայ զինծառայողներ ու խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը մասնավորապես ասել էր. «Մեջբերում. Դիպուկահարների գործողություններին լիարժեք պատասխան է տրվում. Այդ գործողություններին պատասխան է տրվում անհամաչափ բաժի կիրառմամբ. Դա նշանակում է, որ նրանք պատժվում են մի քանի անգամ ավելի մեծ կորուստներով. Այլ բան է, որ ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները իրենց հանրությանը դա ներկայացնում են, այսպես ասած, իրենց ձևով»։ Մեջբերման ավարտ։ Նախարարի խոսնակին հետևյալ հարցն ուղեցինք.
Կարելի է նշել կամ ենթադրել, որ վերջերս տեղի ունեցած սահմանային իրադարձությունը, որի ընթացքում ադրբեջանցի զինծառայողներ են զոհվել և ադրբեջանական կողմը դա ընդունել է, նախարարի ասվածի համատեքստում տեղավորվում է։
Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը ակտիվացրել է ռազմական գործողությունները շփման գծում, որի արդյունքում հարյուրավոր անկանոն և դիպուկահարային կրակ է արձակվել հայկական կողմի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը պատասխան գործողություններով լրացրել է այդ կրակակետերը, որի արդյունքում ադրբեջանական կողմի մարդկային կորուստների մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտարարում, իսկ հաճախ նաև չեն հայտարարում։ Հայկական կողմից տուժածներ չկան, իսկ ադրբեջանական կողմի տուժածների համար պատասխանատվությունը ամբողջությամբ ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։
Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ մշակվել է Հայաստանի պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման փաստաթուղթ, որտեղ մասնավորապես անդրադարձ կա երկրի ռազմավարական անվտանգության միջավայրին, ազգային անվտանգության սպառնալիքների և ռիսկերի գնահատմանն ու պաշտպանական առաջնահերթություններին։ Դավիթ Կարապետյանին խնդրեցինք պարզաբանել, թե նշված փաստաթղթով պաշտպանության ռազմավարության հատկապես որ ուղղություններն են վերանայվել ու ինչ առաջնահերթություններ են նշվել։
Վերանայման արդյունքում գնահատվել է Հայաստանի անվտանգության միջավայրը, իրականացվել է նաև անվտանգության պարտնալիքների չեզոքացման տարբեր սցենարների մշակում։ Քանի որ անվտանգության միջավայրը քարացած երևույթ չէ, այն ժամանակակար ժամանակ որոշակի նոր տաղադրիչներ է ստանում և վերանայումը նպատակ ուներ Հայաստանի պաշտպանական քաղաքականությունը համապատասխանեցնել գոյություն ունեցող սպառնալիքներին։
Սա պլանային փաստաթուղթ է, դե պայմանավորված է կոնկրետ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին զարգացումներով սրացման։
Այս վերանայման արդյունքում ստեղծված փաստաթղթերը ուշի մեջ են լինելու առնվազն մինչև 2015 թվականը։ Դրանք կարող են փոփոխության ենթարկվել, եթե Հայաստանի անվտանգության միջավայրում կտրուկ շրջադարձային փոփոխություններ լինեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կաթողիկը եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող շենքերի բնակիչները այսօր բողոքի իրենց ձայնն էին բարձրացրել այնտեղ կառուցվող կաթողիկոսի Երևանյան նստավայրի վեհարանի վերաբերյալ։ Այստեղ կառուցվող նոր եկեղեցին հարուցել է մի խումբ երևանցիների դժգոհությունը թե չափերի, թե նպատակահարմարության առումով։ Թե ինչից են բողոքում կառուցվող նոր եկեղեցու հարակից շենքի բնակիչները կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Սուրբ Աստվածածին Կաթողիկե եկեղեցու Բաքի Աղայան 13 շենքի բնակիչներն այսօր Բաքում հավաքված բողոքում էին իրենց շենքին շատ մոտ կառուցվող մի շինության դեմ, որը նախագծով պետք է լինի Կաթողիկոսի Երևանյան նստավայրը։ 8 դար վաղեմության Սուրբ Կաթողիկեի շուրջը կառուցվում է նոր Սուրբ Աննա եկեղեցին եւ Կաթողիկոսական Երևանյան նստավայրը։ Սուրբ Աննան նախատեսվում է կառուցել 37 մետր բարձրությամբ, իսկ Կաթողիկոսի նստավայրը եռահարկ պետք է լինի։ Եկեղեցու եւ Կաթողիկոսական նստավայրի Նարարությունը հովանավորում է Սփյուռքահայ բարերեր Հրայր Հովնանյանը։ Աղայան 13-ի բնակիչները բողոքում են, որ այդ շինությունը ոչ միայն կփակի ճանապարհ ավտոմեքենաների համար, այլև ստվեր կգցի իրենց շենքի վրա, եւ բնակարանները կզրկվեն բնական արևի լույսից։
Հենց նույն օրին միջալոց շտապօգնության մեքենան ոչ մի կերպ չէր կարողանում այդտեղ մոտ։
Սուրբ Էջմիածնի Մամլո դիվանի ղեկավար Վահրամ Քահանամելիքյանը հարցազրույցներից մեկում նշել էր, մեջբերում եմ, նպատակահարմար դիտվեց, որպեսզի Երևանում վեհապարն ունենա նստավայր, որտեղ տեղակայված կլինեն գրասենյակներ։ Նստավայր չի լինելու այն ընկալմամբ, ինչպիսին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն է, սակայն Երևանյան կառույցը կծառայի իբրև գրասենյակ, մեջբերման ապարտ։ Մինչդեռ բնակիչները ստիպված դիմանում են շինարարության հետևանքով առաջացած աղմուկին, փոշուն, իսկ հիմա նաև ոստիկանների ներկայությանը սեփական Բաքում բողոքներ են գրվում հենց իրենց, բնակիչների վրա։
Կառուցապատողը ինքն է բողոք գրել բնակիչների դեմ, որի համար դե բնականա ոստիկանները եկել են եւ բացատրություն են պահանջել, ինչու ենք մենք պարբերաբար փոխնդոտում պատի կառուցման աշխատանքներին։
Այն ընթացքում, երբ Աղայան 13-ի բնակիչները պատմում էին իրենց խնդրի մասին, մեզ մոտեցավ Կաթողիկեի շուրջը շինարարությունն իրականացնող ընկերության հիմնադիր տնօրենը։
Բարերարը տեղյակ այս խնդրից, որ բնակիչները դիմել էին, հա, և հիմա այդ հարցով զբաղվում ենք, բայց Փարիզը պետք է սենց առայժմ մնա։
Շինարարություն իրականացնող ընկերության հիմնադիրը հավաստիացրեց, որ Հրայր Հովնանյանը, ով ֆինանսավորում է շինարարությունը, տեղյակ չէր խնդրից։ Հիմա խնդիրը քննարկվում է եւ լուծումներ են որոնվում։ Բնակիչների այն հարցին, թե ինչու իրենց կարծիքը հաշվի չի առնվել, նման նախագիծը հաստատելուց առաջ շինարարական ընկերության հիմնադիրը պատասխանեց.
Բան ասեմ, միթե մենք արժանի չենք գոնե տեղեկացված լինելու իրավունքը։
Մենք
արդյոք այսքան շենքի բնակիչները չունեն տեղեկացված լինելու իրավունք։
Ես ճիշտն ասած, ընդհանրապես որևէ մի նախագիծ կամ ծրագիր սկսում է, ով համաձայնացնում կամ զրուցում բնակիչների հետ։
Նախագծի արժեքը չի հրապարակվում, նախատեսվում էր Կաթողիկոսի նստավայրը կառուցել բնակելի շենքին շատ մոտ, նախագիծը այդպես կազմվել ու հաստատվել էր։
Փոսորակը որ տեսակ, կատլավան արված, դեղ իրականացվում է Վեապարի Երևան քաղաքի նստավայրը։ Այդ օֆիցիալ ռեզիդենցիան է, որտեղ
Այսինքն խանգարողը Վեհապարի նստավայրի մասն է հենց
գտնվում։ Նախագծով, հա, այդ հետերի հատվածն է, որ խանգարողը տենց չասենք խանգարողը, շենքը տենց է նախագծված։
Կաթողիկեի Բաքում նստավայրի եւ մեկ այլ մեծ եկեղեցու կառուցմանը դեմ արտահայտվող հիմա երիտասարդական նախաձեռնության ակտիվիստները օրեր առաջ բողոքի ակցիա անցկացրեցին շինհրապարակի դիմաց։ Նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ Սուրբ Աննան կճնշի փոքր ու հին Կաթողիկեին, կպչացնի փողոցի ընդհանուր տեսքը։
Նաեւ կապված նստավայրի հետ, ոնց ավելորդ ենք համարում, ուղղակի այդտեղ երեք հարկանի եւ ավտոտնակով նստավայրի գույությունը։ Իրանք ասում են, որ հյուրեր են գալիս, պետք է ընդունել, այդ հյուրերը թող բարի լինեն, գնան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ինչքան քիչ բան է հարկավոր մեր ժողովրդին գողանալու համար։ Մերոնք բողոքավոր չեն, փողոց ելնող չեն, ջարդու փշուր անող չեն, թե բազում պատճառներ ունեն ելնելու ու փշրելու, բայց հենց այս համբերատարությունն ու հարմարվողականությունն են պատճառը, որ մեր երկիրն ու հասարակությունը բարվոք վիճակում չեն։ Պաշտոնյաների թալանն ու լկտրությունը հանդուրժել պետք չէ, ինչպես պետք չէ հանդուրժել, երբ քեզ նվաստացնում են ու հայտնի կենդանու տեղը դնում։ Երբ չես հանդուրժում, պաշտոնյաներն ավելի կարկապահ ու օրինավոր են լինում, երկիրդ ավելի ծաղկուն ու բարեկեցիկ։ Ջարդող փշրող հասարակություններում իշխանությունը ավելի շատ է հաշվետու իր հանրությանը, ավելի կախված նրա կամքից ու վերաբերմունքից։ Իսկ այսպես Պարզապես լավ օրինավոր լինելու իմաստը չկա, ինչպես իմաստ չկա մրցելու սեփական արժանիքները ցուցադրելու։ Միևնույն է, ընտրվելու և նշանակվելու են յուրայինները, հավատարիմները և բնակալեզները։ Կապիտալը զրուցել է Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Եթե համաներման ժամանակ մարտի 1-ի գործով ազատազրկվածները դուրս գան, կստացվի, որ իշխանությունները կատարեցին նաև ՀԱԿ-ի վերջին պահանջը՝ քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումը։ Պատասխան. Նախ ես ձերս կմնամ բանտարկյալների քաղ բանտարկյալներ անվանելուց, երկրորդ ես միշտ ասել եմ և կրկնում եմ, որ եթե երկրում արև է, ապա դա ընդդիմության պնդմամբ իրենց շնորհքն է, եթե ամպրոպ է, ապա իշխանության մեղքը։ Սա կարևոր չէ, կարևորը, որ երկրում արև լինի։ Փաստնային է, որ 3 տարվա ընթացքում քաղաքական լարվածությունը լիցքաթափելու համար կատարվում է երկրորդ համաներումը։ Ես համամիտ չեմ, որ սա մեր գործընկերների պահանջների ներքո կատարված քայլ է, սա մեր քաղաքական գծի տրամաբանական քայլն է։ Նույն հարցի վերաբերյալ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հանրապետականները մեկը մյուսի հետևից ջերմորեն ողջունում են Սերժ Սարգսյանի հայտարարած համաներումը, բայց խուսափում են ուղղակիորեն խոստովանել, որ դա հայ ազգային կոնգրեսի պահանջի կատարումն է։ Դա միանգամայն հասկանալի է, բայց չեն ասելու, այո, ՀԱԿ-ը պահանջեց, մենք էլ կատարեցինք։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի նպատակը ներքաղաքական լարվածությունը թույլատնելը չէ, նրա նպատակը կոնգրեսին թույլատնելն է։ Դրա համար էլ իշխանությունները քարոշչական բոլոր հնարավոր ու անհնարին տեխնոլոգիաներով գովազդում են երկխոսությունը։ Կոնգրեսը պահանջում է բացել ազատության հրապարակը, իսկ ույն բացում են, պահանջում է ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին, ժամացույցի ճշտությամբ համաներում են հայտարարում և այլն։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ իշխանությունները որոշել են երկխոսությունը գովազդել դելու միջոցով փչացնել կոնգրեսին։ Ընդ որում այդ պարտավորությունը նշանակում է, որ իշխանությունները իրենք էլ են գիտակցում, որ իրենց այդ երկխոսելը նորմալ քաղաքական ուժի համար զապատլո է։ Ժողովուրդը ամենայն դեպս այդպես կընկալի։ Իսկ երկրի մեկնաբանը ասում է. Սերժ Սարգսյանի համաներման որոշմամբ ով, բայց ՀԱԿ-ը առանձնապես հիացած չէ։ Նախագահական այս ողորմածությունից օգտվող 2000 բանտարկյալներից առնվազն 6-7-ը դժգոհ են մնալ։ Դա նրանք են, որոնց ճանաչաբար նախապատրաստել են քաղաքական պայքարի թատերաբեմ հերոսական վերադարձի համար։ Մինչդեռ այսպես նրանք հանրությանը ներկայանալու են իբրև սովորական բանտարկյալներ, որոնք համաներման շնորհիվ հայտնվել են ազատության մեջ հարյուրավոր բախտակիցների նման։ Ընդհանուր ցուցակով քաղ բանտարկյալների ներում շնորելը միանգամից թույլատնում է ՀԱԿ-ի ստեղծած և վերջին շրջանում անընդհատ ու նպատակամետ ուժգնացվող տպավորությունը, թե Սերժ Սարգսյանը տեղի տալով արմատական ընդդիմության պահանջներից արդեն 3-րդին մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ դատապարտվածներին ազատ է արձակում։ Ոչ մեկն այլևս տարակուս չունի սա իշխանությունների ոչ միայն լարվածության լիցքաթափմանը, նաև հակառակորդի զինաթափմանը հետամուտ քայլ է, որից քաղաքական առումով շահում են նույն իշխանությունները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վերջերս միջադեպ էր տեղի ունեցել Արզնի տոհմային թռչնաբուծարանի սեփականատիրոջ Մարատ Ջանվելյանի որդիների մասնակցությամբ։ Նրանք վիճել են գյուղացիների հետ, հնչել էին նաև կրակոցներ, հարուցվել էր քրեական գործ։ Բացի այս, պարզվում է նաև, որ որոշ դժգոհություններ ունեն Արզնի ընկերության աշխատակիցները։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Գագիկ Ռոստոմյանը 2010 թվականի դեկտեմբերից աշխատել է Արզնի տոհմային ֆերմայում որպես անասնապահ, իր պատմելով աշխատելիս է եղել կնոջ և որդու հետ։ Այդ ընթացքում ապրել են ֆերմայում աշխատողների համար նախատեսված տնակում, ասում է, որ աշխատել են մինչև այս տարվա գարուն, աշխատավարձի փոխարեն հավքիթով են վարձատրվել։ Ըստ Գագիկի, հավքիթն իրենց տրվել է համեմատաբար թանկ գնով, հետևաբար իրացնելիս տուժել են։ Ավելին, ըստ նրա,
կնոջս էին դուրս գրել, որ պետք է իշներ ժամը 6-ին ստանալ ձուն, իջել էր իրանց իսկ թված ձուն ստորագրել ստանալ, տուգանել էին իշնելու համար։
Ինչքան էին տուգանել?
20,000
Ինչպես Գագիկն է պատմում, հոր առողջական խնդիրներից ելնելով որոշել է լքել ֆերման, սակայն տնօրինությունը մոտ 300 000 դրամ էր պահանջել որպես պարտք օգտագործած էլեկտրաէներգիայի դիմաց։
Այնից որ ինձ պարտքն ի՞նչ է։ Մենակ ապրել ամսից 240,000, չհաշված մայիսին 10-10 օրերը։
Զրուցակիցս պատմում էր, որ ֆերմայի տարածքը լքելու համար անցաթուղթ էր հարկավոր, որը տալիս էր ֆերմայի տնօրինությունը։
Եթե առանց դրա դուրս էր գալիս,
բռնեին ոնց առանց դրա դուրս գալ։ Չէ՞ կարող է ծեցեին։
Ի վերջո Արզանի ֆերմայի նախկին աշխատակիցը ֆերմայից ազատվելու համար դիմել է ոստիկանության կոտայքի բաժին և իրավապահների միջոցով կարողացել է ազատվել աշխատանքից։ Արզանի տոհմային ֆերմայի փոխտնօրեն Գեղամ Ջանվելյան ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց այն ամենը, ինչ պատմում էր իր նախկին աշխատակից Գագիկ Ռոստոմյանը։
Յուրաքանչյուր հիմնարկում մարդիկ փորձեն գործի ժամանակի շատ դուրս գալ, պետք է այնպես լինի, որ ինձ թվում է, որ ասենք ղեկավարը կամ ղեկավարությունը տեղյակ լինեն։ Անցագրի մեջ ոչ մի վատ բան չկա ինձ թվում, հա։ Երկում եմ ես այդպիսի բաներ, որ ինչպես թե այստեղ զորով այս որ դառն, ասենք ոնց կարելի է մարդուն զորով պահել։
Գերամ Ջամբելյանի խոսքով Ռոստոմյանի կինը մի քանի անգամ ազատվել է աշխատանքից, այնուհետև վերականգնվել նույն աշխատանքում։
Նրա կինը բավականին լավ կտվորուհի է, մեր համար արժեքավոր կտվորուհի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք նրան պետք է պահենք կամ չպահենք։ Քանի որ մենք ունենք ուրեմն հատկացված, ուրեմն անվճար բնակարաններ կտվորների համար, ուրեմն սրանց նմանները փորձում են ձմեռային ժամանակ, քանի որ աշխատանքը շատ քիչ է, իսկ այստեղ ասենք բույսը ոչ մի վարձավճար տան համար վարձավճարներ չենք վերցնում, քանի որ կացարանները հատուկ կտվորների համար է։ Ամրանը փորձում էին ասենք ստեղ ապրել, իսկ ամրանը կամ երբ որ գառնով ասում, ասենք մի քիչ ավել կվճարի կամ ասենք համուզեն կամ ավելի շատ փող կտան, այդ դեպքում անապաղ փորձում են իրաց պայմանագրերը չլրացած ասենք դուրս գնան ուրիշի մոտ։
Ինչ վերաբերում է աշխատավարձի փոխարեն հավքիթով վճարելուն, ապա ընկերության ղեկավարի մեկնաբանմամբ
ոչ թե ձվով ենք վճարում, այլ այն աշխատողները, որոնք որ ուզում են մթերքով, այսինքն քանի որ ձուն նախ ներսի աշխատողներին ավելի շատ էժան է վաճառվում, իրանք իրանց այդ էժան վերցրած ձուն դուրս է, ասենք ավելի թանկ են փորձում վաճառել։
Բայց նաև դրամային աշխատավարձը։
Իհարկե, ոնց թե ինչի մասին է խոսքը։
Զրուցեցինք նաև ֆերմայի տարածքում ապրող աշխատակիցներից 1-2-ի հետ։
Ո՞նց եք ստեղ աշխատում։
Չեմ։
Իսկ ի՞նչ եք աշխատում։
Ես տնակներում ենք ապրում, մարդիկ ապահովում են ամեն ինչով, տեղներս ներառնում, գնում ենք դիմում ենք տալիս ենք, որ ասենք կոպեկի փող է, ձուն են տալիս, գնում ենք, մեզ լավ են էլի նայում մեզ, այդ մարդիկ թողում են, գնում ենք վերարտ ուննանում գալիս։ Դուրս ենք գալիս, գնում ենք, թուղթ ենք վերցնում, թուղթը տալիս են, մենք գնում ենք ազնում ախրանիմներին, գնում են ու սիրուն հետ գալիս։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզից։
Այժմ տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը 3 զեկույց է հրապարակել հայաբնակ ջավախքի վերաբերյալ։ Զեկույցը կոչվում է ջավախքի ինտեգրման մարտահրավերները, որտեղ խումբը արձանագրում է, որ տեղի շատ բնակիչներ իրենց Վրաստանի լիարժեք քաղաքացի չեն զգում, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աղքատությունն ու պետական լեզվի վատիմացությունը հայն երկու հիմնական պատճառները, որ ստիպում են ջավախահայերին լքել իրենց հայրենիքը տեղափոխվելով Հայաստան կամ Ռուսաստան։ Այս մասին կարդում ենք միջազգային ճգնաժամային խմբի 3 հրապարակած զեկույցում, առավելապես հայերով բնակեցված ջավախքը 91-ին Վրաստանի անկախացումից ի վեր հավանական պայթյունավտանգ տարածաշրջանների թվին էր պատկանում։ Շրջանը գտնվում էր կիսառազմականացված խմբավորումների փաստացի հսկողության ներքո և ԿԱՊ-ի պետության մնացյալ հատվածների հետ շատ թույլ էր, ներկայացնելով 90-ականների իրավիճակը, նշում են ճգնաժամային խմբի փորձագետները, հավելելով 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմից հետո շատ օտարերկրացի վերելուծաբաններ, մատնանշելով 2005 և 2006 թվականներին բռնություններով ուղեկցված ցույցերը, կանխատեսում էին, թե ջավախքը հաջորդ տարածաշրջանն է դառնալու, որ հանդես կգա առնվազն ինքնավարություն տրամադրելու պահանջով։ Վրացական իշխանությունները, սակայն, վերջին շրջանում կարողացան մի շարք հաջողված քայլեր իրականացնել, մասնավորապես համրապնդելով կապերը Վրաստանի այլ շրջանների հետ։ Բացի այդ, դադարեցվեցին այն ծրագրերը, որոնք ընկալվում էին որպես խտրականության տարեր պարունակող, նվազեցվեց դեռևս գործող արմատական խմբերի ազդեցությունը։ Վրաստանի իշխանությունները պետք է շարունակեն այս գործելաոճը, որպեսզի ջավախքի 95 հազարանոց, առավելապես հայալեզու բնակչությունն իրեն լիակատար կերպով ինտեգրված զգա Վրաստանի պետությանը, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Ջավախքի բազմաթիվ բնակիչներ իրենց Վրաստանի իլգիրավ քաղաքացիներ չեն զգում, ուստի գերադասում են մասնակցել Հարևան Հայաստանի քաղաքական ու մշակութային կյանքին։ Հայաստանում գործող ազգայնական խմբավորումներն էլ փութաջանորեն սկսում են նրանց համոզել, որ իրենք վրացական կառավարության խտրական քաղաքականության զոհերն են։ Որպես նման քաղաքականության ապացույց մատնանշվում են ջավախքում առկա աղքատությունն ու գործազրկությունը, ինչպես նաև հայերենի որպես տարածաշրջանային լեզու ճանաչող օրենքի բացակայությունը։ Նման պայմաններում, սակայն, Երևանի ներկայիս ղեկավարությունը կայունացնող դերակատարում ունի և կարողանում է թուլացնել ջավախքում առկա լարվածությունը, Հայաստանի տարածքում նաև ձերբակալելով ջավախցի արմատականներին, նշում են միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետները, մի շարք կոնկրետ խորհուրդներ ուղղելով Վրաստանի իշխանություններին։ Մասնավորապես, միջազգային ճգնաժամային խումբը պաշտոնական Թբիլիսիին կոչ է անում մեծացնել հայոց լեզվի դերը ջավախքում, վավերացնելով տարածաշրջանային և ազգային փոքրամասնությունների լեզուների մասին եվրոպական խարտիան։ Բացի այդ, զեկույցի հեղինակները նշում են, որ հարկավոր է խթանել մասնավոր ներդրումների հոսքը, բարելավել տարածաշրջանային հեռուստային ընկերությունների աշխատանքը, համապետական ալիքների հաղորդումները, ներառյալ թոք շոուները թարգմանելով հայերեն։ Զեկույցում խորհուրդներ կան ուղված նաև հայկական կողմին։ Հայաստանում գործող ազգայնական խմբավորումներն ու լրատվամիջոցները պետք է աներկբարորեն ընդունեն, որ Ջավախքի հայերը վրաստանի քաղաքացիներ են։ Դրանք նաև պետք է զերծ մնան նուրբ խնդիրների քաղաքականացումից, դրանք ներկայացնելով որպես խտրականության արդյունք։ Ջավախքում առկա շատ խնդիրներ, բնորոշ են Վրաստանի այլ մեկուսացված տարածաշրջաններին, նշված է միջազգային ճգնաժամային խմբի հրապարակած զեկույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 3-րդ պետական այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր տիկնոջ հետ ժամանել է Մեծ Բրիտանիա։ ԱՄՆ նախագահին հրավիրել է Անգլիայի թագուհին Եղիսաբեթ II-ը, ուստի հյուրերը պալատում կհանգրվան են։ Սպասվում էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը այսօր պետք է ժամաներ, սակայն մտավախություն կար, որ Իսլանդիայի ակտիվացած հրաբուխը կարող է խանգարել թռիչքին, այդ իսկ պատճառով Բարակ Օբաման ավելի վաղ է Անգլիա ժամանել։ Թե Վաշինգտոնը, թե Լոնդոնը այս այցին մեծ կարևորություն են տալիս, թե ինչու ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ոչ միայն առանձնահատուկ, այլև խիստ անհրաժեշտ հարաբերություններ, այսպես են բնորոշել ամերիկա-բրիտանական կապերը Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը այսօր Թայմզում հրապարակած համատեղ հոդվածում, ընդգծելով, որ դրանք առանցքային են ոչ միայն երկու երկրների, այլև ողջ աշխարհի համար։ Մեզ միայն պատմությունը չէ, որ միավորում է փաստելան երկու ղեկավարները և մանրամասնել, մենք նույն նպատակներն ու համոզմունքներն ունենք բոլոր բնագավառներում, պատերազմներից մինչև տնտեսության վերականգնում։ Այն որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն, ղեկավարները հայտարել են նաև նախկինում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Բարակ Օբաման հենց Լոնդոնից էր սկսել իր առաջին եվրոպական շրջագայությունը։ Այժմ էլ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին է նրան պատվավոր ընդունելության արժանացնում Բուքինգեմյան պալատում։ Բարակ Օբաման տիկնոջ Միշելին Օբամայի հետ Լոնդոնը ժամանել Եղիզաբեթ II-ի հրավերով և առաջիկա օրերը կանցկացնի թագավորական պալատում։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ մինչ օրս արքայական ընտանիքը Միացյալ Նահանգների ընդամենը երկու նախագահի է նման պատվի արժանացրել։ Բարակ Օբաման կլինի երրորդը։ Արքայական ընթրիքից ու հանդիսավոր ընդունելություններից բացի Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև մի շարք հանդիպումներ կունենա Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական վերնախավի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ դրան զորակարգում են մի շարք առանցքային հարցեր, տնտեսական դրությունից մինչև իրավիճակը Աֆղանստանում, Պակիստանում ու արաբական աշխարհում։ Պաշտոնյաները փաստում են, որ երկու երկրներն այժմ ջանքեր են գործադրում սեփական տնտեսական ցուցանիշները բարելավելու ուղղությամբ և փորձում են մերձեցնել դիրքորոշումները այս շաբաթվա վերջին Ֆրանսիայում կանալիք մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովի առաջ։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիայի խոշորագույն ներդրողն է Մեծ Բրիտանիան Միացյալ Նահանգների։ Կողմերից յուրաքանչյուրը մոտ 1 միլիոն աշխատատեղ է ստեղծում, և մենք ուզում ենք էլ ավելի խթանել այս ներդրումները, ապրանքաշրջանառությունն ու գաղափարների հոսքը, հանդիպումից առաջ գրել են Դեվիդ Քեմերոնն ու Բարակ Օբաման։ Երկու առաջնորդներն ընդգծել են նաև անվտանգության ոլորտում համագործակցելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում ու արաբական աշխարհում կայունություն հաստատելու կարևորությունը։ Մենք չէ, որ պետք է որոշենք, թե որքան արագ և ինչ չափով պետք է իրականացվեն բարեփոխումներն այս տարածաշրջանում, սակայն մենք կսատարենք նրանց, ովքեր կցանկանան լույս վառել մթության մեջ, ազատության հասնել բռնապետության փոխարեն և ժողովրդավարության հիմքերը դնել, հայտարարում են Բարակ Օբաման և Դեվիդ Քեմերոնը ընդգծելով։ Մենք գնում ենք դրան ոչ միայն այն պատճառով, որ ժողովրդավարությունը բխում է այդ տարածաշրջանում ապրող մարդկանց շահերից, այլև որովհետև դա ամենաարդյունավետ միջոցն է մեր իսկ անվտանգությանը սպառնացող ծայրահեղականության և ահաբեկչության դեմ։ Մենք չենք անտեսում առկա վտանգները, սակայն հանդես են գալիս միասին լավատեսորեն ու վստահ, որ մեր երկու ժողովուրդները կարող են խաղաղության, բարգավաճման ու անվտանգության հասնել առաջիկա տարիների ընթացքում, եզրափակում են Բարակ Օբաման և Դեվիդ Քեմերոնը Թայմզում հրապարակած համատեղ հոդվածում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթի մասին։ Rolling Stone ամսագրի անցկացրած հարցման արդյունքում Bob Dylan-ը Beatles խմբից հետո ամենանշանակալի դեմքն է համարվում ռոք երաժշտության պատմության մեջ։ Աշխարհահռչակ ռոքերը այսօր նշում է իր 70-ամյակը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եթե թվարկել բոլոր նրանց, ովքեր ժամանակին խոստովանել են, որ իրենց վրա մեծ ազդեցություն է գործել Բոբ Դիլանը, կստացվի առասպելական ռոքերների մի սքանչելի աստղաբուլ. Ջոն Լենոն, Փոլ Մաքարթնի, Փիթ Թաունշենդ, Նիլ Յանգ, Բրյուս Սփրինգսթին, Դեյվիդ Բոուի, Բրայան Ֆերի, Նիք Քեյվ, Փաթի Սմիթ, Սիդ Բարետ, Թոմ Ուեյթս, ամերիկացի, կանադացի, բրիտանացի անվանի հարյուրավոր ալկատարողներ, էլ չասած հազարավոր անհայտ երաժիշտների եւ միլիոնավոր շարքային երաժշտասերների մասին. Այս աստղերին բոլորին միասին կամ գոնե առանձին տեսնելը ռոքասերի համար իսկական անկեղծ երջանկություն կլիներ։ Այդ բոլոր մարդկանց ժամանակին միավորել է Բոբ Դիլանը։ Նա ապացուցել է մի կարևոր թեզ. շոու բիզնեսում հարկ չէ լինել արտաքինով գեղեցիկ, ավելին, չլսված մի բան, հարկ չէ ունենալ գեղեցիկ ձայն, կարելի է ընդհանրապես ձայն չունենալ։ Հարկ չէ լինել նաև մեծ կիտառահար, բայց միևնույն է, կարելի է վերցնել կիտառը, բարձրանալ բեմ եւ պարզ մարդկային երբեմն էլ խրպոտ կամ մրսած ձայնով երգել։ Այն ամենի մասին, ինչ Արարածը իր էությունն է համարում։ Եվ մարդիկ հավատացին 20-րդ դարի այդ աշուղին, որին արևմտյան մշակույթում անվանել են բարդ։ Իհարկե, ոչ ոք չի վիճարկում այն իրողությունը, որ ռոքի նախահայրերից մեկը ամերիկացի Էլվիս Պրեսլին է, ով մի օր գավառական ստուդիայում իր մայրիկի համար ձայնագրած երգով մեկ էլ դարձավ աստղ։ Դա նոր կերպար էր։ Նա այնքան հանդուգն գտնվեց, որ համարձակվեց պարահրապարակներում միավորել երկու ռասաների ջահելներին, բայց պետք է գար նաև մեկը, ով բաց տեքստով էր դատապետելու ռասիզմը, ով անարգանքի սյունին էր գամելու պատերազմ հրահարողներին, ընդ որում դա անելու էր ոչ թե պրոպագանդիստական ոճով, այլ գեղեցիկ պոեզիայով, որի հերոսները շարքային մարդիկ են։ Իսկ հետո պատահեց այն, ինչից Ամերիկայում խուսափել շատ դժվար է. իստեբլիշմենտի դեմ պայքարող պատանին դարձավ Նյու Յորքի Գրինիչ Վիլիջ բոհեմային թաղամասի գլխավոր բնակիչներից մեկը, ակամա դարձավ պապարացիների թիրախ, նրա ամեն մի քայլ, ամեն մի խոսք պատահական մեկնաբանություն հայտնվում էր մամուլում։ Այդ ամենը սկզբում գուցեև հաճելի էր, բայց հետագայում հրահրեց անձնական ճգնաժամ եւ դեպրեսիա։ Մի անգամ Բոբ Դիլանը Newsweek-ին պատմել էր, թե ինչպես էր նրան հետապնդում մի լրագրող։ Այսպիսին էր երկխոսությունը. «Դուք նոր սերնդի մարգարեն եք, չէ՞, ինչպես եք ձեզ զգում այդ դերում»։ «Բայց ես մարգարե չեմ»։ «Ով ասաց»։ «Չէ, բոլորը գիտեն, որ դուք եք մարգարե»։ «Ախր չէ, տիկին, ես մարգարե չեմ»։ «Չէ, դուք եք»։ «Թվում էր, թե դրա վերջը չի լինի»,» ասել է Դիլանը։ Սա զավեշտալի շարունակություն էր ունեցել տարիներ անց։ Հուդայականների ընտանիքում ծնված Բոբ Դիլանը 70-ականների վերջին հայտնել էր, որ մկրտվել եւ քրիստոնեություն է ընդունել։ «Ես ասացի, որ Հիսուսն է մարգարե»։ Մամուլում էլ արձագանքեցին. «Չէ, Բոբ Դիլանը մարգարե չէ»։ Երգիչ եւ երգահան Դիլանի մասին նկարահանել են կինոնկարներ, գրել են բազմաթիվ գրքեր եւ նույնիսկ գիտական թեզեր։ Պրոֆեսոր Քրիստոֆեր Ռիքսը 500 էջանոց աշխատությունում Դիլանին դասում է աշխարհահռչակ պոետներ Էլիոթի, Քիցի, Թենիսոնի շարքը։ Բրիտանացի պոետ Էնդրու Մոշիոնը պնդում է, որ Դիլանի երկերը պետք է դասավանդել դպրոցներում։ 1996 թվականից սկսած մի խումբ գրականագետներ պահանջում են Դիլանին շնորել Նոբելի գրականության մրցանակը, իսկ Դիլանը շարունակում է երգել։ Հազարինարությունութ թվականին նա հայտարարել է ծրագիր, որի անունն է The Never Ending Tour, անվերջանալի հյուրախաղեր, եւ հավատացեք, առ այսօր նա շարունակում է տուրը։ Երկու անգամ բախտ ու պատիվ եմ ունեցել ներկա լինելու Դիլանի համերգին։ Այսօր զրուցել եմ մեր ռադիոկանի ամերիկացի գործընկերոջս Ռոբերտ Քոլսոնի հետ, ով Դիլանի հավատարիմ երկրպագուն է եւ նրա պոեզիայի լավ գիտակ։ Ինչու են Դիլանի երգերը միշտ արդիական, որն է 70-ամյա ռոքերի գաղտնիքը։
His lyrics literally are filled with questions like when are you going to wake up, or what good am I, or how long does a person have to watch other people suffer before they do something about it.
Նրա տեքստերում միշտ կան կարևոր հարցեր. Երբ եմ արթնանալու, արդյոք պիտանի մարդ եմ, որքան ժամանակ մարդ կարող է մաթեմատի չխփել տեսնելով, թե ուրիշները ինչպես են տանջվում.
And this self-examination which he imposes on the listener, I think, is what makes his music timeless.
Ինքդ քեզ վերլուծելու, զննելու այդ հանգամանքն է ժամանակից վերդասում նրա երգերը։ Աշխարի բոլոր ազդիվ երկերը, լինի դա գրականություն, թե ռոք, հիմնարար արժեքների մասին են։ Փառաբանում են սերը, ազատությունը, մարդկային համերաշխությունը, դատապարտում հակա արժեքները, պատերազմը, բռնությունը, սրիկայությունը։ «Իմ դավանանքը երգն է», մի առիթով ասել է Բոբ Դիլանը։ «Մեր սերունդը երջանիկ է գոնային առումով, որ լսել տեսել ենք Դիլանին, ու ոչ միայն նրան, այլև Դիլանի այլ ազգի, այդ թվում հայ եղբայրներին»։
Bob Dylan-ը սիրված է նաև Հայաստանում, նրա արվեստը ազդեցություն է ունեցել հայաստանցի շատ երաժիշտների վրա, որոնցից է նաև Ռուբեն Հախվերդյանը։ Bob Dylan-ը սիրում, գնահատում եւ լսում են ոչ միայն երաժիշտները, մասնագետները, այլև երիտասարդները եւ շարքային ունկնդիրները։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանի պատրաստած հաղորդումը։ Bob Dylan-ի արվեստի մեծ սիրահար Ռուբեն Հախվերդյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եթե չլիներ Dylan-ի ստեղծագործություններից մեկը, չէր ծնվի իր Սպիտակ աղավնի երգը։
Կոնկրետ իր Սպիտակ աղավնի երգը ես ազդել եմ իր երգից, արդեն ազատության մասին էր երգը, ազատությունը քնում է Քամու թևերի եւ այլն եւ այլն, ես դրանից ազդված գրել եմ կոնկրետ երգը։ Երգին իմ Սպիտակ աղավնին,
նա քեզ մոտ է թռչում իմ անգին։ Անցած դարի հայտնի հեղինակ կատարող Ռոբերտ Ալեն Ցիմերմանը, ով հայտնի է Bob Dylan բեմական անվամբ, ծնվել է 1941 թվականի մայիսի 24-ին ԱՄՆ-ի Մինեսոտա նահանգի Duluth փոքրիկ քաղաքում։ 10 տարեկանը դեռ չբոլորած փոքրիկ Ռոբերտը սկսել է բանաստեղծություններ գրել։ Մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում սկսել է գիթար ու դաշնամուր նվագել։ Ընդունվելով համալսարան, Dylan-ը չի դադարում զբաղվել երաժշտությամբ։ Կատարելագործվելով գիթար եւ շրթ հարմոն նվագելու ուղղությամբ, նա վերամշակեց նաեւ քթի մեջ երկելու իր կարողությունները, որը հետագայում աշխարհի pop sound-ում դարձավ իր այցեքարտը։ Dylan-ին beat երաժշտության հիմնադիրների շարքում դասելով, Հախվերդյանը նշում է, որ առ այսօր հիանում է Dylan-ի երաժշտության մատուցմամբ։
Dylan-ը beat երաժշտության նախակարապետներից մեկն է եւ հրաշալի հեղինակ կատարող է։ Իրանից ազդել է եւ Beatles-ը եւ շատ-շատ ուրիշ մեծատաղանդ երգիչ երգաններ։ Միայն իր երգերը լսում եմ եւ կարելի ասել ըմբոշկնում եմ իր անարխիկ մտածողությունը արդեն իր հարամարական շեշտով։ Bob Dylan-ը այն մեծ վարպետներից է, և ես հպարտ եմ, որ այդ համկարության մեջ եմ, որ կոչում է հեղինակային երգ, ինձ համար շատ թանկանում է։ Come gather round people wherever you roam, and
admit that the waters around you have grown and accept it. 1963 թվականին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջոն Քենեդի իսպանության հաջորդ օրը Bob Dylan-ն իր համերգը սկսեց The Times They Are A-Changin' երգով, որը երգչի Blowin' in the Wind ստեղծագործության հետ միասին ամերիկացիների համար դարձավ քաղաքացիական իրավունքների շարժման եւ ԱՄՆ-ում հակապատերազմական գործողությունների հիմնը։ Իր անդրանիկ երաժշտական ալբոմը հեղինակ կատարողն անվանել է հենց Bob Dylan, իսկ երկրորդը թողարկվել է The Free Willing Bob Dylan կոչվող ալբոմը։ 1966 թվականին 25-ամյա Bob Dylan-ը ենթարկվելով ավտովթարի ստիպած դադարեցնում է իր համերգային շրջագայությունները։ Ավտովթարից 1 տարի անց, սակայն, երաժիշտը թողարկում է country rock ոճում իր John Wesley Harding ալբոմը։ Բոլորովին վերջերս 2009 թվականին Dylan-ի 33-րդ Together Through Life ալբոմը հայտնվել է բրիտանական չարթերի առաջին հորիզոնականում։ Վերջին անգամ նման օրինակ խոշոր հաջողություն նա ունեցել էր 1970 թվականին, երբ թողարկվել էր New Morning ալբոմը։ Dylan-ը կատարել է նաև Շառլ Ազնավուրի գրած երգերից։ Մարիաքաղաքի փողոցներում մեր կատարած փոքրիկ հարցախույզի ընթացքում երիտասարդներից քչերն էին ծանոթ Dylan-ի արվեստին, բայց դա չի նշանակում, որ Bob Dylan-ը լսողներ մայրաքաղաքում չէ։ Զրուցակիցներս, ովքեր ոչ միայն հաճույքով լսում են, այլև մեծացել են Dylan-ի հնչյունների ներքո, ասացին, որ Bob Dylan-ը ասելիս անմիջապես հիշում են այս երգը։ Mama, take this ledge off for me, I can't use it anymore. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Են որ իմ երաժշտության, այսպես ասած, ձայնադառնում երկերից կան միանշանակ։
Ուղղակի երաժշտությունը պիտի հանգստացնի մարդուն, իսկ նման մարդկանց երաժշտությունը լսելով իրոք հանգստանում ես։
Զրուցակիցներս որոշեցին Dylan-ի հետ հերակա հաղորդակցվել հենց իր մայրենիով ու շնորհավորել 70-ամյակի կապակցությամբ։
Dear Bob, we are thankful for every and each song you made for us, and thank you for your beautiful art to fill our hearts and soul with love, with care. Thank you very much.
Bob Dylan-ը հայտնի է նաև իր գրած բանաստեղծություններով եւ կտավներով։ Dylan-ի միլիոնավոր երկրպագուներ ու ընթերցողներ նրան պարգևել են նաև իր սերնդի Շեքսպիրի եւ 20-րդ դարի Ռոբին Հուդի կոչումը։ Նախորդ տարի Լոնդոնում բացվել էր նաև Bob Dylan-ի կտավների ցուցահանդեսը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ լսել օրվա գլխավոր նորությունները։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին, խնդրեմ։
Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը, նախագծի հեղինակը իշխող կոալիցիան է։ Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի երեկվա հանդիպումից հետո արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը ասել է, որ շատ անհանգստացած են վրաստանյան իրադարձություններով և շաբաթավերջին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մահացու միջադեպերով։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցելության ժամանակ այսօր Աբադան քաղաքում նավթավերամշակման գործարանում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Ըստ հաղորդագրությունների, երկու մարդ զոհվել է, 10-ից ավելի վիրավորներ կան։ Ռոյթերզը հաղորդում է, որ Ահմադինեջադը չի տուժել։ Լիբիայի ապստամբները ազգային անցումային խորհուրդը գրասենյակ է բացելու Վաշինգտոնում։ Այս մասին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան մերձավոր արևելքի հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեֆրի Ֆելդմենը։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը այսօր Բուկինգհեմյան պալատում պաշտոնապես ընդունել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային և նրա տիկնոջը Միշել Օբամային։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր Աֆղանստանում թալիբներին կոչ է արել վայր դնել զենքեր և երկխոսություն սկսել իշխանությունների հետ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լսեք մեր ծրագիրը նաև վաղ հնարավորության ժամը 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Հաջողություն։